Teodor Stolojan. Prin adoptarea unui nou statut, noul președinte a putut să-și aleagă practic și biroul de conducere, echipa cu care să lucreze. După congres, disensiunile s-au atenuat. Principala critică ce îi se aducea lui Stolojan aceea că n-ar fi un liberal autentic și că ar înclina spre soluția încheierii unui pact cu partidul de guvernământ s-a estompat. Vocea și criticile partidului la adresa guvernului au început să se audă ceva mai răspicat în concertul politic. Unitatea și forța relativă a PNL a făcut să se vorbească tot mai mult de necesitatea grupării opoziției în jurul său. Pentru celălalt partid parlamentar din opoziția democrată, PD, 2002 a fost un an liniar fără probleme interne majore, excepție făcând poate recentele avertismente ale președintelui Traian Băsescu la adresa deputatului Bogdan Niculescu-Duvăz. Traian Băsescu continuă a fi pe departe personalitatea predominantă a partidului, echipa din jurul său, în afară poate de vicepreședintele Emil Boc, rămânând aproape în anonimat. O schimbare față de felul în care opinia publică era obișnuită cu Partidul Democrat, care avea mulți lideri foarte deschiși și comunicativi. Se pare că la acest capitol Traian Băsescu încearcă să suplinească o întreagă echipă. În afara Parlamentului, fostul partid de guvernământ PNCCD s-a străduit pe parcursul întregului an să-și recapete vigoarea după scandalurile interne și sciziunea suferită. Până la urmă, liderii părților scindate, PNCCD și Partidul Popular Creștin, au ajuns să poarte negocieri pentru o eventuală fuziune. PNCCD continuă totuși să oscileze între diverse colaborări și alianțe posibile. Liderul confirmat anul acesta, Victor Ciorbea, și-a format asemeni liderului PNL o echipă de conducere fidelă. După mesajul de început, prin care acesta vorbea de o întărire a partidului înainte de o alianță posibilă cu PNL, perspectiva alegerilor anticipate l-a determinat să-și exprime deschiderea față de PNL. Moment însă în care a fost rândul reprezentanților PNL să se arate mai rezervați. Ce a ieșit până la urmă din toate frământările opoziției? Politologul Stelian Tănase încearcă să tragă o concluzie.
După 2 ani de opoziție, impresia mea este că partidele au depășit criza de după pierderea puterii și că încep să privească spre viitor, spre viitoarele alegeri în principal. Și cred că zvonul de a avea alegeri anticipate probabil că le-a mobilizat. De asemenea, ele și-au rezolvat în ultimii 2 ani crize interne, cea de la PNCCD, de pildă, de la PNL și de la PD. Toți liderii acestor partide au fost înlocuiți după eșecul din anul 2000. În toamna asta am avut un reviriment al lor, în sensul în care PNL, după căruia conducerii de către Stolojan, a trecut de la 9 la 14 puncte. De asemenea, PNCCD-ul, care era practic sub 1%, dispăruse pe scena politică, a revenit și sunt sondaje care îl acreditează cu 3%. PD-ul un ușor declin, dar Băsescu rămâne între primii 4 politicieni ca popularitate în acești 2 ani.
Stelian Tănase constată că în a doua jumătate a anului 2002 se poate vorbi de un ușor reviriment, de o prezență mai activă a opoziției, atât în Parlament cât și în afara lui. Dar au existat anul trecut și o serie de apeluri de coagulare a opoziției, de revigorare a dreptei, venite din partea unor formațiuni intitulate civice, dar încă nestructurate și în umbra cărora presa a tot spus că ar fi fostul președinte Emil Constantinescu. Abia aproape de sfârșitul anului a fost lansată asociația numită Acțiunea Populară, în inițierea căreia și-au declarat aportul câteva personalități din dreapta spectrului politic, unele înscrise în partide, altele nu. Mai puține însă decât s-ar fi așteptat și fără Emil Constantinescu, a cărui revenire pe scena politică, în ciuda zvonurilor și previziunilor, nu s-a produs cel puțin deocamdată. De la București, pentru Radio Europa Liberă, Andrei Manolescu.
De la politică la economie. În minutele următoare, analistul Gheorghe Cercelescu va face o trecere în revistă a anului economic 2002, încercând totodată să anticipeze care vor fi principalele probleme cărora va trebui să le facă față economia României în acest an.
Anul economic 2002 a fost în ansamblu un an bun pentru România. Produsul intern brut a crescut, după estimări oficiale, cu 4,7%. Locomotiva creșterii a fost exportul, care a avut un an de excepție. Inflația a fost coborâtă pentru prima dată după 1990 sub 20%. Deficitul bugetar și cel de cont curent s-au încadrat de asemenea în limitele stabilite de guvernul Năstase la începutul anului. Politica monetar-valutară a fost prudentă pentru a consolida procesul de dezinflație, iar politica fiscală a susținut tendința de încetinire a creșterii prețurilor. Sporirea stabilității economice a îmbunătățit imaginea României în lume. Agențiile internaționale de rating au dat note mai bune economiei românești, care a găsit mai ușor și mai ieftin credite pe piețele externe de capital. Dacă la nivel macroeconomic se stă bine, nu același lucru se poate spune despre situația la nivel microeconomic, unde nu s-a întâmplat mai nimic, deoarece reformele în economia reală s-au desfășurat extrem de lent, iar consecințele sunt dintre cele mai îngrijorătoare. Arieratele din economie au luat o razna. Nici nu-i de mirare. Când reactivezi întreprinderi care nu mai funcționau datorită ineficienților, cum a făcut actualul guvern, producția crește, dar sporesc și datoriile producătorilor. Pentru că o întreprindere care lucrează în pierdere nu poate supraviețui decât cu ajutorul fie al subvențiilor de la buget, fie al arieratelor. Cabinetul Năstase a redus subvențiile directe, dar a lăsat indisciplina financiară să se manifeste în voie. Consum energie electrică, petrol sau gaze naturale, dar nu achiți facturile. Cu banii respectivi plătești salarii și mergi mai departe. Producătorii de energie însă, lipsiți de banii care li se cuveneau, nu își plătesc la rândul lor furnizorii sau dările către stat. De pe urma unei politici de creștere cu orice preț, cel mai mult a avut de suferit bugetul public. În viseria statului au intrat în 2002 cu mult mai puțin bani decât și-a propus guvernul. Ceea ce nu s-a încasat la capitolul de venituri publice a trebuit să fie tăiat de la capitolul de cheltuieli. Este bine că guvernul a ținut deficitul bugetar în limitele convenite cu FMI, dar este rău că o asemenea performanță a fost obținută nu prin creșterea veniturilor publice, ci prin reducerea cheltuielilor statului, fapt care a afectat condițiile de viață ale oamenilor. Ultimele sondaje de opinie arată că unul din patru români consideră că situația financiară a familiilor lor este mult mai proastă în comparație cu ultimele 12 luni. Sănătatea, învățământul, protecția socială traversează adevărate crize financiare. Cât timp nu se creează mai mulți bani în economie, românii nu pot să trăiască mai bine. Ceea ce le dă acum guvernul prin creșteri de salarii sau indexări de pensii nu le poate ameliora situația. Dimpotrivă, le înrăutățește și mai mult, deoarece banii pe care îi primesc în plus nu provin dintr-un tort mai mare, ci din același tort mic, dar tăiat în felii mai subțiri. Singura ieșire dintr-o asemenea situație este reforma întreprinderii, care nu înseamnă altceva decât aducerea societăților cu pierderi în ipostaza de a obține profit. Fără o astfel de reformă, România nu poate avea o creștere economică durabilă, capabilă să ridice condițiile de viață la standardele europene. Gheorghe Cercelescu pentru Radio Europa Liberă, București.
Pe analistul Gheorghe Cercelescu îl veți putea auzi și în Actualitatea Internațională cu un comentariu despre cum le-a mers de sărbători est-europenilor. Încheiem Actualitatea Românească de astăzi cu un punct de vedere de Emil Hurezeanu intitulat Invariabilele evoluției românești.
Megacorupția ne pune în fața unor adevăruri dure și de durată, pe care istoricii României moderne, dar mai ales cei occidentali, le numesc invariabilele evoluției românești. Constatăm mai întâi că în ultimii 12 ani, acuzațiile de corupție au vizat și dreapta și stânga politică. E drept că stânga a preluat în 1989 întreg portofoliul de afaceri clientelare și mafiote ale securității și ceaușismului, pe care a continuat să le controleze și să le consolideze până azi, fiind mai vinovată, dintr-o perspectivă, să-i spunem, cantitativă. Regimul politic care a guvernat din 1990 în 1996 a girat copios corupția de stat, încurajată de șansa primei lovituri împotriva proprietății de stat. Hoția de stat a continuat cu hoția selectiv specializată, practicată, protejată sau nederanjată de exponenții regimului dintre 1996-2000. Începuse de privatizările, iar consultanța, noua noțiune pentru traficul de influență, devenise rapid a doua natură a mai tuturor personajelor influente. Dar dacă și dreapta și stânga sunt deopotrivă vulnerabile la corupție, trebuie spus imediat că România primei jumătăți a anilor 90 a fost în sine o scenă stimulativă pentru abuzuri ample, o voință politică insuficient angajată în democratizare, un curs geopolitic ezitant, au fost sarea și piperul abuzului și corupției ca metode indispensabile. Justiția dependentă de puterea executivă, de moștenirea clasei magistraților comuniști și mai ales a reflexelor condiționate din fosta miliție și actuala poliție, este o altă explicație de durată a stagnării. Aceste date țin de ultimii 12 ani, dar au în spate tradiții și obiceiuri ale unei culturi politice vicioase: minciuna, egoismul, politicianismul, indiferența, superficialitatea, uitarea. Aceste date genetice aproape trebuie să ne preocupe deopotrivă, pentru că fără schimbarea lor în profunzime, nici schimbările de la lumina zilei nu sunt posibile. Apărut târziu și greu, statul național român a avut câteva handicapuri: o țărănime imensă și săracă, o clasă de mijloc fragilă, dar atunci când a existat neputincioasă și formată îndeoseb din minoritari neasimilați sau neasimilabili. Elite culturale și politice prinse la mijloc, în care manifestările de egoism au fost mai puternice, cu toate efectele lor perverse cunoscute, decât patriotismul și angajarea epocii romantice. În clasa politică românească s-a instalat repede morbul distrugerii reciproce, mai mult decât conștiința unei solidarități pozitive. Personalitatea și carismul, flerul, întâmplarea și norocul au contat mai mult în ordinea calităților omului politic și public decât integritatea personală verificată și mai ales spiritul de corp al efortului colectiv, adesea anonim, lipsit de strălucire, dar fără de care nicio țară nu poate funcționa cu adevărat. Războiul intern, cum e numit el de specialiști în istoria României, a consumat și consumă energii nebănuite. Instituțiile au fost puse în umbra oamenilor și a mișcărilor. Săracii au rămas săraci, bogații la fel. Și pentru unii și pentru ceilalți, explicațiile și cauzele s-au găsit în zona soluțiilor extreme. În 1938, din 4 milioane de familii de țărani, în România 1 milion trăia în bordeie cu pământ pe jos. 600.000 nu aveau nicio fereastră, iar 500.000 de familii de țărani trăiau cu animalele în casă. În anul maximei înfloriri interbelice, România avea 4,6 medici la 10.000 de locuitori. Și doar unul la 10.000 de locuitori în mediul rural, o cifră identică cu cea a Indiei în 1938. În 1932, publicația britanică Extremul Orient și India scria: pentru observatorul străin, responsabilitatea dificultăților românești revine politicienilor, care acceptă ca violența politică a propriului partid să întunece judecata, dar și ziarelor românești, care nu exercită niciun autocontrol în discutarea afacerilor politice și în termenii abuzului pe care îl exercită împotriva adversarilor. Citat închis. Funcționează așadar un fundal istoric precomunist, în care egoismul social, irresponsabilitatea politică și superficialitatea elitelor au creat și au impus monștri durabili de mentalitate. Cu siguranță că România interbelică a fost mai bună și mai capabilă de rectificări decât cea comunistă, fie și pentru că era naturală, nu inventată, dacă putem spune astfel. Dar abuzul curent al politicianului, impunitatea hoțului, clientelismul și politicianismul, ignorarea suferințelor oamenilor simpli, autodevorarea sistemică în interiorul clasei politice n-au apărut odată cu comunismul. Din această cauză, azi, după 13 ani de libertate, peisajul se prezintă atât de defrișat.
Cu acest punct de vedere de Emil Curezeanu, i-a sfârșit, doamnelor și domnilor, Actualitatea Românească. Cristian Dădorescu vă dorește un sfârșit de săptămână cât mai plăcut și vă invită să ascultați în continuare Actualitatea Internațională.
actualitatea internațională. La microfon, Edgar Șelar. Criza legată de reluarea programului nuclear al Coreei de Nord ar putea spori și mai mult influența Chinei în regiune. Budapesta a definitivat o nouă modificare a legii statutului în urma criticilor din partea Uniunii Europene. Și despre starea actuală a economiilor foste comuniste, un indicator foarte elocvent, cumpărăturile de sărbători ale esteuropenilor. Acestea sunt temele principale ale emisiunii, dar mai întâi, pe scurt, alte câteva evenimente importante de astăzi pe scena internațională. Dacă forța va fi necesară, America va acționa decisiv în chestiunea irachiană. Președintele George Bush a făcut această declarație astăzi, în cursul unei vizite la cea mai mare bază militară americană din Statele Unite. În Pakistan, mii de oameni au manifestat împotriva prezenței militare americane în lumea musulmană și împotriva unui război cu Irakul. La Moscova, înaltul reprezentant al președintelui Putin în chestiunea drepturilor omului s-a pronunțat pentru redeschiderea misiunii OSCE din Cecenia. Ministerul de Externe al Ucrainei a salutat intrarea în vigoare la 1 ianuarie a acordului de sporire a încrederii între forțele navale ale țărilor de la Marea Neagră. Acordul este semnat de Bulgaria, Georgia, România, Rusia, Turcia și Ucraina. În timp ce continuă eforturile diplomatice în criza privind reluarea programului nuclear al Coreei de Nord, Phenianul acuză vehement Statele Unite de impasul creat, dar în același timp cere un dialog cu Washingtonul. Ambasadorul Coreei de Nord în China a ținut astăzi o conferință de presă la Beijing, afirmând că Statele Unite ar avea intenția să atace Coreea de Nord cu arme nucleare. În declarația Ministerului Nord-Corean de Externe, citită de el, se cere un dialog cu Statele Unite fără condiții prealabile, urmat de un pact de neagresiune ca premiză a rezolvării crizei. Tot astăzi, un articol din New York Times atrage atenția că actuala criză ar putea spori și mai mult influența Chinei în regiune. Mircea Țicudan.
La conferința de presă de la Beijing, ambasadorul nord-corean Chuk Mi-su a declarat: este clar ca lumina zilei că izbucnirea crizei nucleare în peninsula coreană se datorează ostilității Statelor Unite față de Republica Populară Democrată Coreană și această chestiune trebuie rezolvată între noi și Statele Unite. Cu alte cuvinte, Phenianul dorește un dialog direct cu Statele Unite și refuză amestecul altora. La rândul său, guvernul american declară că problema trebuie rezolvată prin mijloace diplomatice, dar refuză tratative directe cu Phenianul, spunând că aceasta ar însemna să răsplătească un comportament inacceptabil. Instalația nucleară pe care nordcoreenii au redeschis-o pentru prima oară din 1994 este capabilă să producă plutoniu de calitate militară. Acțiunea a stârnit îngrijorare atât Statele Unite cât și alte țări, insistând ca Phenianul să respecte acordurile internaționale pe care le-a semnat privind neproliferarea nucleară. Iar conferința de presă a ambasadorului nord-corean a survenit în timp ce comunitatea internațională își intensifică presiunile asupra Phenianului să renunțe la programul nuclear militar. Coreea de Sud a trimis astăzi un emisar în Rusia pentru a discuta chestiunea. Discuțiile de mâine și poimâine de la Moscova vor fi un preludiu la reuniunea care va avea loc luni și marți la Washington, unde reprezentanții Statelor Unite, Japoniei și Coreei de Sud urmează să își coordoneze strategia. Iar astăzi, noul președinte al Coreei de Sud, Roh Moo-hyun, s-a oferit să medieze între Phenian și Washington pentru găsirea unui compromis. Potrivit unui purtător de cuvânt, soluția propusă de președintele sud-corean ar presupune concesii atât din partea Washingtonului cât și a Phenianului. Chestiunea este totodată discutată de sud-coreeni cu China, în mai mare măsură decât ar părea la prima vedere. China, care este marele aliat al Coreei de Nord, a făcut pasul neobișnuit de a critica public Phenianul toamna trecută pentru programul său nuclear militar. Iar actuala criză, spun unii analiști, va spori și mai mult influența Chinei în întreaga peninsulă coreană. Potrivit unui articol din New York Times, semnat de James Brook, influența Chinei în Coreea de Sud începe deja să o depășească pe cea a americanilor. Cu un deceniu în urmă, Coreea de Sud nici nu avea relații diplomatice cu China. Pentru orice chestiune de securitate, se adresa în primul rând Statelor Unite. Dar, scrie James Brook în New York Times, în timp ce reclamele companiilor sud-coreene împânzesc acum șoseaua de la aeroportul internațional al Beijingului, în Asia de Nord-Est are loc o mutație economică și politică fundamentală. China a înlocuit Statele Unite, devenind cel mai mare partener comercial al Coreei de Sud, volumul comerțului bilateral ajungând la 100 de miliarde de dolari. În anul 2001, pentru prima oară, Coreea de Sud a fost vizitată de mai mulți chinezi decât americani. Tot în 2001, pentru prima dată, sudcoreenii au investit în China mai mult decât în Statele Unite, 830 de milioane de dolari. Iar pentru anul acesta se anticipează că investițiile sudcoreenilor în China vor atinge un miliard de dolari. În același timp, China privește tot mai mult Coreea de Nord ca o gaură neagră din punct de vedere economic. Pekingul sprijină cu mari donații regimul de la Fenian pentru că se teme de consecințele eventualei lui prăbușiri. Între altele, o cădere bruscă ar putea face ca milioane de oameni aduși la disperare de sărăcie să se reverse în nord-estul Chinei, într-o regiune unde deja etnicii coreeni reprezintă 40% din populație. Pe de altă parte, Coreea de Sud are mare valoare economică pentru China, pompând sute de milioane de dolari, în special în regiunea din apropierea graniței cu Coreea de Nord. În această situație, Beijingul se află în fața unei dileme și o mare întrebare legată de posibila rezolvare a actualei crize este ce politică va alege China.
Noul text modificat al legii statutului maghiarilor de peste hotare a fost definitivat astăzi la Budapesta, noua modificare survenind în urma criticilor Uniunii Europene. Comisarul pentru extinderea Uniunii, Günther Verheugen, trimisese autorităților de la Budapesta o scrisoare în care spunea că și după prima modificare, legea statutului continua să facă discriminări pe criterii etnice între viitori cetățeni ai Uniunii Europene. Din capitala Ungariei, corespondentul nostru Sándor Pál.
La Budapesta a fost definitivat noul text al proiectului de modificare a legii maghiare a statutului. Noile modificări au fost aduse textului aprobat în toamna anului trecut de către Conferința Permanentă Maghiară. Recenta modificare ia în considerare criticile și propunerile formulate de Comisarul pentru Lărgire al Uniunii Europene, Günther Verheugen, în scrisoarea pe care a trimis-o încă în cursul anului trecut primul ministru maghiar Péter Medeși. Günther Verheugen a semnalat în scrisoare că legea statutului în forma actuală nu este euroconformă, căci, de exemplu, discriminează pe bază etnică cetățenii actualelor state membre ale Uniunii Europene. Noul text, elaborat de experții Oficiului Guvernamental al Maghiarilor de peste hotare, precizează în mod expres și declarat că legea statutului nu se referă la cetățenii statelor Uniunii Europene. Aceasta înseamnă că ea nu se referă nici la maghiarii din Austria, nici la cei care sunt cetățeni ai celorlalte state membre ale Uniunii Europene, precizând în plus că în anul 2004, în momentul în care Slovacia și Slovenia vor deveni și ele membre ale Uniunii Europene, legea statutului își va pierde vigoarea și va fi nulă de drept în privința maghiarilor din aceste țări. Luând în considerare propunerile și sesizările formulate în scrisoarea Comisarului pentru Lărgire al Uniunii Europene, în noua modificare se precizează că legitimația de maghiar îndreptățește numai la certificarea dreptului de a beneficia de facilități și la nimic altceva. Ea nu poate fi folosită ca document de identitate. Certificatul de aparținător, acordabil membrilor de familie care nu sunt de etnie maghiară, poate fi eliberat, potrivit noului text al modificării, doar cetățenilor acelor țări ale căror autorități n-au formulat obiecții față de acest document. Așa cum se știe, România a respins și s-a opus categoric eliberării unui asemenea gen de certificat pentru cetățenii săi, în vreme ce Slovacia, Iugoslavia și Ucraina n-au formulat obiecții în această privință. Potrivit noii modificări, așa numitele birouri informative pentru aplicarea legii statutului pe viitor nu vor putea administra datele cetățenilor dacă legea țării respective nu permite așa ceva. Birourile informative vor putea doar colecta și transmite către Budapesta cererile de eliberare a legitimației de maghiar. Noua variantă de lege propusă cuprinde și un asemenea aliniat în care se exprimă că legea statutului beneficiază de acordul prealabil al țărilor pe teritoriul cărora domiciliază maghiarii de peste hotare. Secretarul de stat politic al Ministerului Maghiar de Externe, András Parsony, a declarat că noul text inițiat se abate în mod esențial de la modificările propuse anterior, drept pentru care va trebui convocată din nou Conferința Permanentă Maghiară. După toate probabilitățile, noul summit maghiar-maghiar se va desfășura în cursul lunii martie, astfel că cel mai devreme în aprilie-mai ar putea ajunge în fața legislativului de la Budapesta proiectul de modificare a legii statutului. Între timp, Budapesta a inițiat noi consultări cu Bucureștiul și Bratislava. Potrivit unor experți slovaci, sprijinul financiar acordat de lege maghiarilor din Slovacia în domeniile educației și culturii ar trebui transpus și consfințit în tratatul de bază bilateral. Nu este exclusă nicio întâlnire a miniștrilor de externe ai Ungariei și Slovaciei la finele acestei luni. De la Budapesta, pentru Radio Europa Liberă, a transmis Sándor Pál.
În ediția de astăzi a rubricii noastre despre economiile în tranziție, Gheorghe Cercelescu se ocupă de un indicator economic mai pitoresc. Ce ne spun despre starea economiilor foste comuniste cumpărăturile de sărbători ale est-europenilor?
Est-europenii au întâmpinat sărbătorile de sfârșit de an cu mai mulți bani în buzunar și n-au ezitat să facă cumpărături amânate până acum. Magazinele au bătut toate recordurile la vânzări. Un cumpărător din Budapesta n-a stat niciun moment pe gânduri când a comandat o mobilă italiană care costa numai puțin de 1,6 milioane de forinți, adică aproape 7.000 de euro. Cehii au preferat produsele electronice, în timp ce polonezii, mai strâmtorați datorită stagnării economice, s-au înghesuit să cumpere jucării provenite din Asia, ale căror prețuri sfidează orice concurență. Bulgarii însă au fost și mai strânși la pungă. Câștigurile lor modeste nu le permit să se abată de la strictul necesar. Un sondaj al Institutului Bulgar de Statistică arată că 40% din populația țării trăiește dintr-un venit mediu lunar de 49 de euro. După 13 ani de la căderea comunismului, doar 8% din bulgari se declară mulțumiți de situația lor materială. Motivele nemulțumirii generale nu sunt atât de natură financiară cât psihologică. Societatea bulgară este demoralizată, afirmă specialiștii Centrului de Strategii Liberale din Sofia. După criterii obiective, statut social, venituri sau consum, aproape 20% din bulgari au profitat de pe urma tranziției la economia de piață. Totuși, mai puțin de 6% recunosc că sunt câștigători pentru că, în ochii opiniei publice, nu se poate, cel puțin deocamdată, reuși în afaceri prin mijloace oneste. Rușii, în schimb, nu se sfiesc să declare că au devenit mai bogați în 2002, iar condițiile lor de viață s-au ameliorat. Dar pentru Moscova, rezultatul cel mai bun al anului trecut este invitarea Rusiei în Clubul Bogaților, fondat de cele mai puternice 7 economii ale lumii. Consilierii economici ai Kremlinului recunosc totuși că progresele remarcabile din ultimii 3 ani s-au bazat mai mult pe industriile materiilor prime, îndeoseb pe cele ale petrolului și gazelor naturale și mai puțin pe reformele economice. Implicarea statului în economie este încă enormă, la fel și povara fiscală, recunosc chiar economiștii puterii. Ambele fenomene frânează investițiile străine și provoacă fuga capitalurilor autohtone. Președintele Putin s-a angajat să accelereze în 2003 reformele structurale pentru a da stabilitate creșterii economice. De altfel, țările în tranziție care au reușit să-și îmbunătățească substanțial condițiile de viață, cum sunt cele din Europa Centrală, au făcut reforme profunde în economie care au schimbat structura producției și au sporit competitivitatea lor externă. Fără astfel de reforme, nu se poate trăi mai bine, așa cum o dovedește experiența multor țări, inclusiv a României. Gheorghe Cercelescu pentru Radio Europa Liberă, București.
Mulțumesc, Gheorghe Cercelescu. Ne oprim aici, doamnelor și domnilor. Edgar Celaru vă mulțumește pentru atenție și vă invită să ascultați în continuare emisiunile Europei Libere.
Am transmis emisiunea Actualitatea. Aici e Radio Europa Liberă.